Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 30 кастрычніка у Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Паўла Белавуса. Віктар Руденка распавядзе, куды выдаліўся гурт «Далі». У сённяшнім плейлісте ў нас засталіся такія назвы і імёны: Меццафорте, Леон Гурвіч, Гато Барб'єрі, Анна Марія Йопак і Пэт Мэціні, Казалпін. Гэтых і іншых выканаўцаў вы будзеце слухаць цягам бліжэйшай гадзіны наўпроставага эфіру. І адразу мы, як кажуць, з месца ў кар'ер. У нас у плейлісте стаіць група Меццафорте і кампазіцыя «Фанкавая світа нумар 1». Навіни з заміжжя, з Білорусі на хвалях свободи джаз. Я почну з новини, яка тільки що з'явилася на головній сторонці сайту свобода.org. Переказую одразу. Сьогодні польська газета «Жеч Посполіта» написала, що на обломках розбитого під Смоленськом у 2010 році президентського самоліта були знайдені сліди вибухових речовів. «Жеч Посполіта» стверджає, що польські адмисловці, які вернулися з Росії два тижні тому, виявили на обломках і 30 креслах президентського Ту-154 сліди тротилу і нітрогліцерину. У некоторых местах их концентрация оказалась настолько мощной, что один из приборов зашкалила. Поводле одной из версий, якую следствие берут под увагу, это могут быть следы от снарядов часов Другой Сусветной войны, которые разорвались под час катастрофы самолета. Ранее, нагадаю, поляки отмовились подписать протокол пиротехничной экспертизы, якую провели российские специалисты, и домоглись, как доследовать обломки самостойно. Пойдем далее. На сторонках Градзенской библиотеки у Фейсбуку поведомляется, что выдадена аудиокнига «Птушки без гнездов» с успоминами Ларисы Гениуш. Первая белорусская презентация отбудется у Городни 5 листопада при поддержке Градзенской библиотеки. Отдаючи даніну пам'яті видатної дачці білоруської землі Ларисі Геніуш, Білоруське історичне товариство у Польщі і білоруська інтернет-бібліотека «Комунікат.орг» видали її успоміни «Птушки без гнезда» у формі аудіокниги. Успоміни Ларисі Геніуш огучила Зінаїда Бондаренко. Поляки стали їсть меней бульби. Як оказалося, узровень споживання гэтага продукту залежить від адукації. Поводле подлікав головної статистичної управи Польщі, тепер поляк споживає у середньому 4,73 кілограми бульби на місяць, прикладно на 40% менее, чимсі у 2000 році. Поводле статистичних даденых, колькасть споживаної бульби залежить від узровню адукації. У сем'ях, де господари мають вищейшу адукацію, у 2011 році споживалося усього 3,8 кілограма бульби, а там, де середньою, 6,34 кілограми на особу. Більше бульби їдуть так само вязковці – 5,71 кілограма, а горожани – 4,12 кілограма. У национальном отборе на международный конкурс песни «Евробачення 2013» возьмут удел больше за 80 артистов и коллективов. Прослуховывание удельников отбудется сегодня и завтра, после чего станут известны имена выконавцев, которые прошли в наступный этап. Финал национального отбора, поводле выников якого будет вызначенный представник Беларуси на конкурсе «Евробачення 2013», пройдет 7 снежня. Заявку на белорусский отбор подал так само гурт НРМ, який зараз означаливает Пит Павлов. Пит Павлов лечит, что песня «Кузнечка» мая 100% шансы на перемогу. Ну, поглядим, як там с перемогами, загадывать не будем, потому что у нас есть конкретное. У нас есть под руками Джордж Бенсон и композиция «Опошний тягник на Кларксвиль». Thank you. Джорджа Бенсона мы зараз слухали у композиции «Апошний цягнік» у Кларксвіля. Я вот зараз гляжу на Фейсбук и бачу здымок, сегодняшний здымок с Нью-Джерси. Не, видать, учарашня все ж таки. Затопленная улица. И под водой, коли ласка, акула. У нас на сувязі Павел Белавус. Павел, видать, что вот эта тема ураганная, она является, бодай что, наибольш популярной сирот белорусских красальников интернету. Это не так. Добрый день, до речи.
Витаю, витаю. Так, вот это фото с дымок я так само несколько хвилин назад убачу и вельми-вельми издивился, что на самой справе такое отбывается в сегодняшние часы, и тогда одразу пригадывается, что хутка уже день 21 снежня, и что будет в этот день, и как оно будет разыходиться по интернету, и те на самой справе, может, в онлайне будет этот конец света отбываться, и как будут на это реаговать медиа, совсем неведомо. А так, тема урагану, який отбывшей Америцы на первом плане у менавіта сярод международных темов, и вельми шмат являются фотоздымков, неких фактов, и вельми, конечно, веселых, але тема, ну, актуальная, завжды катаклизмы, яны людей цікавят и пужают.
Ну так, я згодны з вами. Что еще? Что еще вы сегодня побачили там?
Сярод белорусских и неполитичных темов я хотел бы отзначить, думаю, что вы это так само узгадывали, это удел НРМа у Евробашни, у отборы на Евробашни. И вот учора яны выклали свою песню «Кузнечка» у интернет, и як бы пайшла реакція, выклали гэтую песню, мабыць, з нагоды таго, каб паказаць, і вось што гэта будзе за песня. І як не дзіва, ну і для мяне гэта не дзіва, што большасць каментароў і на апазіцыйных сайтах, і ў сацыяльных сетках негатыўна, што гэта зусім не НРМ, і гэта песня, якой цяперашні НРМ нічога добрага не дасягне і не паказвае ўзроўню таго, як быў НРМ. На дзіва, але большасць каментароў менавіта такога кшталту, такой тэмы.
Ну, мы паглядзім, як яны ўпішуцца ўвогуле ў адборачныя туры. Яны, здаецца, сёння ўдзельнічаюць, таму што тур сёння і заўтра праслухаванне будзе.
Так, так, гэта зараз адбываецца праслухоўванне.
Ну, прынамсі, заўтра мы ўсё будзем ведаць ўжо. Цене.
И вот як еще меня что здивило, что некоторые люди, ну, на сегодняшний момент успрымают удел и пропанову уделу этой песни НРМа, НРМа трио, я б так сказал, НРМа у гэтым конкурсе, як некий стёб. Ну, никто не разумеет, на во что такую песню, недопрацованную, не зусім, як бы, ну, она не вельми подходит, як мне подается, для такого конкурса подавать, ось як песня для удзелу. Таму матывы і навошта туды ідзе Піт Паўлаў з калектывам, ну, не ўсім не зразумела, як і мне, так і вось і большасці, колькі я шмат каментароў на вялікай колькасці сайтаў, добрых пазітыўных каментароў вельмі мала, і не зразумела.
Павел, давайте мы не будзем сёння даваць нейкія такія ацэнкі самой песні, так?
Так? Ну,
а хацелася б, канешне, проста каб у далейшым прагучалі нейкае канкрэтнае выказванне ад канкрэтных людзей, таму што наша справа ўсё ж такі фіксаваць з'яву, а не ацэньваць яе.
Ну, гэта канешне ж.
Ну так, Еўрабачанне і яшчэ, так. Да, апрача, значыць, урагана, Еўрабачанне, што яшчэ?
Ну і гэта таксама такая больш не навіна, а тое, што выклікала цікавасць у чытачоў інтэрнэту, у чытачоў сацыяльных сетак, гэта тэлефанаграма, якая сёння, мне падаецца, што яна сёння з'явілася ў інтэрнэце і разышлася паўсюль, і ўсе цытуюць, здзіўляюцца.
А, это з Віцебска, да?
Так, гэта Віцебская, вось гэта тэлефанаграма, якая спрабуе мабілізаваць людзей на уборку льна. І таким чынам, ось я пачытаў некаторыя каментары, і людзі реагуюць на гэта такім зусім, ну, зразумела, што гэта будзе негатыўныя каментары, і параўнанне ідзе менавіта з сённяшняй Беларусі, нібыта гэта СССР, і што вось гэты, што прыклад ці як узор гэтай тэлеграмы, хутчэй за ўсё, менавіта старшыня Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, вось мне вельмі спадабаўся гэты каментар, нібыта узяты гэты абразец з нейкіх архіваў Віцебскай камуністычнай партыі, што, ну, рэальна ў такім стылі гэты зварот, гэтая тэлефанаграма напісаная, што яшчэ раз, ну, такая не вельмі добрая тэндэнцыя.
Ну так, я таксама сёння зранку пабачыў копію гэтага дакумента і адразу падумаў, што, канешне, каментароў будзе вельмі шмат.
І такі невялікі анонс я б хацеў для ўсіх карыстальнікаў інтэрнэтам, і паколькі мы робім агляд інтэрнэт-аўдыторыі і таго, што цікава ў інтэрнэце, хочацца праанансаваць і сказаць, што ўсім тым, хто слухае радыё, хто чытае радыё, свабода не стаіць на месцы і развіваецца, і зараз ужо для ўсіх карыстальнікаў мабільным інтэрнэтам дасяжныя праграмы, якія дазваляюць чытаць, а таксама слухаць і быць заўжды з радыё «Свабода» праз мабільныя прылады. І цяпер ёсць гэтыя праграмы як для мабільных тэлефонаў на сістэмай Android, так і выйшла вось некалькі дзён назад праграма для тых, хто карыстаецца прадукцыяй Apple і карыстаецца айфонамі. Ёсць гэта інфармацыя на сайце і на адмысловых сайтах, дзе можна спампаваць гэтыя праграмы цалкам бясплатна.
Гэта значыць, Павел, што і «Свабоду джаз» можна таксама будзе слухаць па тэлефоне, так?
Так, можна слухаць, але зразумела, што для гэтага патрэбны інтэрнэт-трафік, трэба, каб тэлефон быў падлучаны да інтэрнэту.
Зразумела. Дзякуй вялікі, Павел Белавус рабіў сённяшні агляд інтэрнэту беларускага. Мы крочым далей. У нас на чарзе Касандра Уілсон з кампазіцыяй «The Very Thought of You».
The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that anyone ought to do. I'm living in a kind of a daydream. I'm happy as a queen and foolish though it may seem to me that's everything, the mere idea. The longing for you, you'll never know how slow the moments go till I am near to you. I see your face in every flower and your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. it may seem to me that's everything, the mere idea of you, the longing here for you, you'll never know how slow the moments go. I am near to you. I see your face in every flower, and your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love, my love, my.
Кассандра Уилсон. Невероятный голос, невероятная, конечно, харизма. Леон Гурвіч, який скончив Білоруську академію музики як піаніст, давно вже живе у Німеччині, виступає як керівник власного джазового бенду, пише сам музику і, зрозуміло, маючи академічну едукацію, він у своїй творчості не мінає спадщину великих композиторів, у тим ліку і Мусоргського. Зараз ви почуєте його сольне виконання імпровізації на тему «Прогулка з циклу Мусоргського. Картинки з выставы». Леон Гурвіч.
Свобода джаз.
Новини з Білорусі світу у скороченні. Сьогоднішнє видання газети «Жеч Посполіта» стверджає, що польські адмисловці, які вернулися з Росії 2 тижні тому, виявили на обломках і 30 креслах президентського Ту-154 сліди тротилу і нітрогліцерину. В некоторых местах их концентрация оказалась настолько мощной, что один из приборов зашкалило. Ранее поляки отмовились подписать протокол пиротехнической экспертизы, которую провели российские специалисты, и домоглись, как доследовать обломки самостоятельно. На сторонце Городянской библиотеки у Фейсбуку поведомляется, что выдаденная книга «Птушки без гнездов» с успоминами Ларисы Гениуш. Отдающей данину памяти выдатной дашцы белорусской земли Ларисе Гениуш, Белорусское историчное товариство у Польши и Белорусская интернет-библиотека коммуникат.орг выдали ее успомины «Птушки без гнездов» в форме аудиокниги. Успомины Ларисы Гениуш озвучила Зинаида Александровна Бондаренко. Поляки стали есть менее бульбы. Как оказалось, уровень споживания этого продукта залежит от адукации. Поводле подлика уголовной статистической управы Польши, теперь поляк споживает у среднем 7,73 килограмма бульбы на месяц, прикладно на 40% менее, чем в 2000 году. Поводле статистических данных, колькость споживанной бульбы залежит так само и от уровня адукации. В национальном отборе на международный конкурс песни «Евробачение 2013» возьмут удел больше за 80 артистов и коллективов. Прослуховывание удельников отбудется сегодня и завтра, после чего станут ведомые имена выконавцев, которые прошли в наступный этап. Финал национального отбора, поводле выников якого будет вызначенный представник Беларуси на конкурсе «Евробачение 2013», пройдем 7 снежня. Такие были новины на хвалях свободы джаз. Вертаючись до музыки, у нас на черзе «Big Well» у композиции «Bring It On Home». В выконании этой песни ему, безумовно, допомагает и сам Свет Ходанович.
Ladies and gentlemen. Right now we's gonna do a little thing called Bring It On Home to Me, baby.
Бігвел вельмі мне асабіста шкада, што ён пасля той трагедыі са Светам Хадановічам павесіў на цвік сваю гітару і больш не вяртаецца да блюзавай музыкі. Вы самі маглі пераканацца, як у яго гэта атрымліваецца выдатна. Згадаю некаторыя даты з гісторыі музыкі, якія трапляюць на сённяшні дзень. У 1964 годзе песня Роя Орбісона «О прэты вуман» атрымала залаты статус. Усяго пратрымалася ў чартах 15 тыдняў. А вось у 1998 годзе 4 ўдзельнікі арыгінальнага складу «Black Sabbath» уз'ядналіся, каб адыграць параноід на амерыканскім ТВ-шоу Дэвіда Леттермана. 30 кастрычніка 1939 году нарадзілася Грейс Слік, вакалістка Джэферсон Аэраплейн, а ў 1930 годзе ў гэты ж самы дзень нарадзіўся геніяльны трубач Кліфард Браун, які, на жаль, загінуў у аўтааварыі, калі яму было ўсяго 25 гадоў. Сёння дзень народзінаў азначае бас-гітарыст, заснавальнік цыклу канцэртаў «Басізм» і сайту, спецыяльнага сайту для бас-гітарыстаў Валерый Башкоў. А таксама яшчэ адзін чалавек, якому мы будзем сёння пазней званіць. І адносна падзей. Сёння о 18 гадзіне ў кнігарні Галіяфы, падземка, праспект Незалежнасці, 43, аўтограф сесія Алеся Аркуша. 5 чалавек, якія першыя возьмуць аўтографы у аўтара рамана «Полім Сет», атрымаюць у падарунак рэдкія нумары ТВЛ-аўскага часопіса «Калосе». А ў галерэі У, праспект Незалежнасці, 37А, Саюз беларускіх пісьменнікаў праводзіць вечарыну памяці рэпрэсаваных беларускіх літаратараў пачатак о 18:30. І нарэшце сёння свой канцэрт, нарэшце ў Менску дае Дживан Гаспаран. Феноменальны музык. Ён за 10 гадоў творчасці прыняў удзел у напісанні саундтрэкаў да 24 фільмаў, сярод якіх «Гладыатор», «Раша Хаус», «Аблога», «Календар», «Ворон», «Анегін», «Доктор Жываго» і гэтак далей, гэтак далей. Ну, а ў нас на чарзе сам Гата Барбьері з кампазіцыяй пад назвай «Темпо Буоно».
Свобода. Джаз.
Згадуючи дні народзінаў розных музыкаў, я абмінуў яшчэ аднаго чалавека, адклаўшы гэта трошкі на пазнейшы час, які, власна кажучы, зараз і настаў. А менавіта сёння дзень народзінаў лідара групы Далі Віктара Руденкі, які зараз у нас на сувязі ў эфіры «Свабоды джаз». Вітаю ў вас, Віктар. Хоць, як аказалася, у мяне ўжо не зусім дакладная інфармацыя. Дык лідарам якога ж калектыву вы з'яўляецеся?
Ну, людзі кажуць, што зараз гэта калектыў Ростані.
А як яшчэ раз?
Ростані.
Ростані, так? А што ж, а што ж здарылася з Далі?
Ну, яны рэфармаваліся, скажам так, не зусім нават рэфармаваліся, справа тым, што ідэя электраклэшавага праекта шмат ужо часоў існавала ў маёй галаве, і, в прынцыпе, я яшчэ калі існавала Далі, ўжо спрабаваў зрабіць штосьці такое, бо ў нас у апошніх варыянтах песень, такіх як, напрыклад, «Касмічны камбайн», ўжо ўжываўся электронны бас, і, ну, і нават у жывых выступах мы, ну, скажем так, адмовіліся ад жывога, ад звычайнай бас-гітары, выконвалі ўжо на сінтэзатары басавую лінію. Ну, і, в прынцыпе, тады мы ўжо пачалі спрабаваць штосьці такое. А зараз вот з'явіліся людзі, скажем так, якія падтрымалі мяне на 100% ў гэтай ідэі. І, в прынцыпе, іх так, так само вельмі цікавіў электронны гук, і з'явілася ідэя зрабіць гурт Ростані.
Так,
прыватнасці Антон Рубацкі, які раней граў у Yellow Brick Road, але ў яго таксама ось такі былі ідэі, вельмі, скажам так, электронныя, яму хацелася штосьці зрабіць.
Дык, Віктар, прабачце.
Напрамку электронн лайф і таксама што?
Прабачце, з пункту гледжання стылістыкі, як вось гэтую музыку, якую вы збіраецеся выконваць, ці ўжо выконваеце, як яна называецца? Што гэта такое?
Гэта электраклэш, жывы электраклэш.
Жывы электраклэш, там што, сінтэзатары, кампутары задзейнічаны, што?
Ну, задзейнічаны вельмі шмат, калі буду распавядаць.
Не. Дакладна не. Гэта, ну, скажам так, гэта прыкладная музыка, гэта танцавальная музыка, гэта музыка для паказу ў канцэртных залах. Што гэта?
Ну, гэта і танцавальная музыка, і музыка, в прынцыпе, якую можна слухаць. Тут ідэя менавіта ў тым, каб зрабіць электронную музыку не проста там, скажам, музыка і танцполу, а музыка, якая сапраўды будзе такой выдатнай музыкай, якая будзе заставацца на доўгія гады, а не проста там на.
Так у вас такі мэты сур'ёзныя, запісаць сябе навекі ў гісторыю папулярнай музыкі.
Ну, скажем так, ідэя не рабіць просто хіты, пад якія класна танцаваць на танцполі, а просто рабіць музыку, якая, акрамя таго, што вельмі танцавальная, таксама, скажем так, цікавая для таго, каб слухаць.
Гэтая ваша кампазіцыя, яны з тэкстамі ці без?
З тэкстамі. Ну, і нават я б сказаў, што, ну, ўсё адрозненне, скажем так, ад звычайнага гучання, ну, якое, скажем так, адметнай рысай з'яўляецца танцавальнай музыкі. Мы нават зараз зробім саундтрэк для перадачы «Фактар сілы», якая будзе, ну, в прынцыпе, яна зараз у эфіры ўжо ідзе, але яны чакаюць менавіта на наш саундтрэк. І, ну, перадача, в прынцыпе, пра баі К1, скажам так, дастаткова цяжкая музыка там патрэбна, і ось мы робім такі надзвычайны, в прынцыпе, варыянт гучання, калі гучыць там, скажам, такая гітара ў стылі амаль што металіка, і паралельна, скажам так, агульны фармат, гэта танцавальны. Ну, такі праект дастаткова, я лічу, што і сучасны, і цікавы. І, у прыватнасці, тое цікава, што электраклэш, скажам так, ён існуе дастаткова даўно, але, ну, скажем, наша ідэя, гэта выкананне электраклэшу на 100% жывую. Менавіта гэта мы ўжо зрабілі, бо у нас тут у парку Горка быў першы канцэрт. Гэта мы менавіта былі хэдлайнеры «Релакс Уікенд». І, Мне скажем, что перший полет был вельми удалый, и мы выконали электроклэш наш без, скажем, без водного подкладенного трека, просто без, скажем, химии, скажем так.
Зрозумел. Виктор, питаница.
Живый барабанщик, який играет на электронных барабанах, живые клавишники, які грає, і бас, і клавіш, але все виконує вживу, без, скажем так, готових сэмплов.
Питання, тексти ваших композицій на якої мові? Англійська, російська, білоруська?
Ну, поки що на англійській, з'явилася композиція «Alright».
А на Євробаченні ви не заявлялися ніяк, наприклад, перемогти Піта Павлова з ягоною кузнічкою?
Ну, у нас, скажем так, у нас вельми довгочасовая история с Евробаченем, именно с белорусским, и на вот там частково с польским. Тому мы решили не как обминуть этот конкурс и решили, что треба зараз уже там, может, не у конкурса худеешь, просто
Виктор, я опошнее питание. Коли ваш коллектив можно будет в Менску послухать у такой, ну, больше-меньше великой концертной зале?
Ну, в принципе, мы избираемся робить великие концерты. Зараз мы чекаем на, ну, скажем так, певные пляцовки, якія просто будут відповідати померам, бо мы первый концерт робили в парку Горка, потому что мероприятие было достаточно великим. И, ну, покуль что, зараз мы чекаем на вот такие цікавые пропановы по, скажем, по колькості людей, по, скажем, масштабе. Але всю інформацію, яку там можна здобыць, буде знаходиться на нашому сайті rostani.com.
І гэта означає, що назва «Далі» вже засталася у історії білоруської популярної музики. Так?
Ну, скажем, дякую за комплімент, що засталася в історії, але, ну, я лічу, що може, можливо, щось якісь нові ідеї удалі з'явиться, але поки що, ну, скажімо так, бальдалет почувають, а роста не працюють.
Добре, Віктор. Свобода джаз, віншую вас з днем народження. Поспіхов, творчих поспіхов, великих гонораров, до речі, у якості подарунку. Дякую за ефір. Я нагадаю, що у ефірі «Свободи джаз» був лідер тепер групи уже «Ростані» Віктор Руденко, який сьогодні означає день народження. Ведаєте, зараз прогучить унікальна така композиція. Це польська співачка Анна Марія Йопек у дуеті зі славутим гітаристом Петом Матіні композиція «Чарне слово».
Замазнешь, им шить я в жаль. że już nie prześnisz mu się wcale. Odejdzie drogą na studni drgnie, gdy w nim przejrzysz się, zapłaczę, że tak ci źle.
Мы уже поведомляли про то, что девчата из менского коллектива Акана поехали на 5 тыдняў у Швейцарию до своих знакомых, как знакомых джазовых музыков, как разом у рамках супольного проекта под назвой «Казалпин» дать больше за 10 концертов, отрепетовать новый материал, максимум сделать некие записи. И вот уже Ирена Котвицкая поведомила, что яны разом белорусы и швейцарцы знялися у кліпе, у рэкламным кліпе на песню, якая і была выдадзена на першым альбоме гэтага калектыву, а менавіта на песню «Сестра», якую мы зараз і будзем слухаць. «Казалпін», песня «Сестра».
Thank you.
30 кастрычніка, свабода, джаз. Сёння для вас працавалі Павел Балак, Анатоль Бублікаў, Дмітрый Падбярэцкі. Пачуемся завтра. Заставайцеся са свабодай, заставайцеся з джазам.